Ellie's fine, the sun shines most of the time, and the feeling is laid back. Palm trees grow and rents are low, but you know, keep thinking about making my way back. Well, I'm New York City born and raised, but nowadays I'm lost between two shores. LA's fine, but it ain't home. New York's home, but it ain't mine no more. I am myself to no one there, and no one heard at all, not even the chair. I cried, I am, said I, and I am lost, and I can't even say why. Leaving me lonely still, did you ever read about a frog who dreamed of being a king and then became one? Well, except for the names and a few other changes, if you talk about me, the story's the same one. But I got an emptiness deep inside that I've tried, but it won't let me go. And I'm not a man who likes to swear, but I never cared for the sound of being alone. I am myself to no one there, and no one heard at all, not even the chair. I cried, I am, said I, and I am lost, and I can't even say why. I am myself,
ωραία μας βάζει στην συζήτηση και στο κλίμα η μουσική επιλογή της Ήρας Πανανίδου. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Ξεκινήσαμε αλλιώς, όπως η ροή της ειδησιογραφίας απαιτεί. Είχαμε συνδεθεί με το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ακούσαμε την ομιλία του Ουκρανού Προέδρου, του κυρίου Ζελένσκι. Έγινε λίγο πριν, ο κύριος Στασούλας έκανε τη δική του τοποθέτηση, και θα κάνω αυτό το σχόλιο στην ουσία κλείνοντας την τοποθέτησή του με αυτό τον στίχο, την στροφή από την ταφή του νεκρού αδερφού, την έρημη χώρα, το April is the cruelest month, που σημαίνει ο Απρίλης είναι ο μήνας ο σκληρός. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και εύστοχη η αποστροφή αυτή του κυρίου Τασούλα. Τώρα, τι μας είπε ο κύριος Ζελένσκι? Ο κύριος Ζελένσκι, που όπως σε κάθε εθνικό κοινοβούλιο που μίλησε, φρόντισε να έχει ενημερωθεί, να αναδείξει ένα στοιχείο της ιστορίας της χώρας, να πάρει μια αποστροφή, κάτι που συνδέεται με τη χώρα. Το Ελευθερία ή Θάνατος επέλεξε για το δικό μας ελληνικό κοινοβούλιο. Το είπαν, λέει, οι αγωνιστές του 21, λέμε και εμείς το ίδιο σήμερα. Μια ομιλία που αμέσως τώρα θα την συζητήσουμε με τον πολύ καλό συνάδελφό μου, τον πολιτικό συντάκτη Βασίλη Σκουρή. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Τι γίνεται, τι κάνουμε?
Ακούσαμε με ενδιαφέρον τον πρόεδρο Ζελένσκι.
Άκουσες με ενδιαφέρον. Και εγώ επίσης ομολογώ ότι τον άκουσα με ενδιαφέρον. Και τι κράτησες, τι σου έκανε εντύπωση. Ήταν καταρχάς πολύ σωστά ενημερωμένος από ό,τι είδαμε, έτσι, γιατί έκανε φόκους σε αυτή την τοποθέτηση σε δύο περιοχές που συνδέονται ευθέως με την Ελλάδα, που είναι η Μαριούπολη, δύο πόλεις, η Μαριούπολη και η Οδυσσός.
Έχεις δίκιο καταρχήν στην αρχική σου τοποθέτηση. Ελευθερία ή θάνατος και το έτσι. Δικό μας σύνθημα. Mm. Είπε παίρνοντας από τα 21 mm. και αναφερόμενος στη Μαριούπολη και στον Οδυσσό, επίσης πήρε την δημιουργία της φιλικής εταιρείας που έγινε στην περιοχή και έκανε μια έκκληση να δημιουργηθεί μια νέα ελληνική εταιρεία στην Ελλάδα για να σωθεί ο ελληνισμός στις δύο περιοχές, τη Μαριούπολη και την Οδυσσό, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό ήταν το δεύτερο σημείο, η φιλική εταιρεία μετά το Ελευθερία ή Θάνατος, η φιλική εταιρεία, και μετά νομίζω η φράση του να μην αποδεχθούμε ότι οι Μαριούπολοι θα γίνουν Θερμοπύλες.
Ακριβώς.
Ήταν το τρίτο σημείο που αναφέρθηκε στην ελληνική ιστορία.
Και έχει βεβαίως
αλήθεια,
και
εγώ ήταν... είμαι από αυτούς, αλλά δεν είναι η ώρα να το αναλύσουμε τώρα, θα το αναλύσουμε αργότερα, που θα περίμενα να πει κάτι και για την Κύπρο και για την Τουρκία, που είναι μια χώρα που την θέλει και εγγύητρια δύναμη, αλλά κατέχει το 40% της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα περίμενα να το πει, να δούμε αν θα το πει το απόγευμα στο Κοινοβούλιο της Κύπρου.
Ναι, γιατί μιλάει εκεί το απόγευμα.
Ναι, είναι 26η εμφάνιση το απόγευμα στο Κυπριακό Κοινοβούλιο, 25η εμφάνιση σήμερα σε χώρα και σε διεθνή οργανισμό εδώ στην Ελληνική Βουλή.
Θα συμφωνήσω μαζί σου και μάλιστα είδες, φαντάζομαι και εσύ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, κάποιοι λέγανε ότι μπορεί και να το κάνει, μπορεί και να μην το κάνει, ενώ την αναφορά τελικά δεν
έχει. Κρατήσουμε, δεν το έκανε, ναι. Να κρατήσουμε, αλλά λέω δεν είναι η ώρα τώρα, να κρατήσουμε να επεκταθούν οι κυρώσεις για όλες τις ρωσικές τράπεζες από το Παγκόσμιο Τραπεζικό Σύστημα, να μην πιάσουν πλοία του ρωσικού νεολογίου σε ευρωπαϊκό λιμάνιο, γιατί τα χρήματα που παίρνουν από εκεί είναι χρήματα τα οποία γίνονται όπλα για να σκοτώνουν στην Ουκρανία, και όπως χαρακτηριστικά είπε, να το κρατήσουμε.
Στα στοιχεία που αξιοποίησε είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι δύο μαρτυρίες των Ελλήνων ομογενών στρατιωτών, έτσι, από την...
Και εκεί εγώ προσωπικά τη μία τη θεωρώ φάουλ.
Την δηλαδή πρώτη...
το τάγμα, βέβαια, το τάγμα Ζόφ, και να το λέει ο ίδιος όταν γνωρίζουμε ότι είναι το τάγμα Ζόφ, το θεωρώ θα μπορούσε να το έχει αποφύγει και η συμβουλή του τουλάχιστον δεν έχουν πει για τις ευαισθησίες οι οποίες υπάρχουν στην Αθήνα για αυτά τα θέματα. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι της ώρας αυτή τη στιγμή, θα έχουμε καιρό.
Και το άλλο στοιχείο που κράτησε επίσης και έχει ενδιαφέρον είναι πώς προσπάθησε να βάλει το στοιχείο της Ορθοδοξίας. Η Ουκρανία είναι μια από τις Ορθόδοξες χώρες, είπε, που χριστιανίστηκε από τους Έλληνες.
Και η περιοχή γενικότερα, χωρίς να αναφερθεί στην Ρωσία, είπε και η περιοχή γενικότερα, και σε αυτό επίσης είχε ένα μεγάλο δίκιο.
Ναι.
Τώρα για τη Μαριούπολη μου έκανε εντύπωση, μου είπε 100.000 άνθρωποι που παραμένουν στα όρια της πόλης. Ήταν 260.000 που ζούσαν.
Ναι.
130.000 ήταν Έλληνες.
Έλληνες.
Υπόλοιποι,
ναι, ναι.
Οι υπόλοιποι είναι όλοι πρόσφυγες.
Προφανώς.
Είναι και πολλοί νεκροί.
Και νεκροί. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός πρέπει να αφορά πρόσφυγες.
Είδες τι είναι ο πόλεμος που λες, πραγματικά είναι συγκλονιστικό, Ευαγγελία. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι είναι πρόσφυγες. Να ελπίζεις ότι ο άλλος είναι πρόσφυγας.
Ναι, ναι, γιατί αν είναι να επιλέξεις μεταξύ δύο κακών, γιατί σε βάζουν σε αυτή τη διαδικασία.
Προφανώς.
Σε μια επιλογή φρίκης ούτως ή άλλως. Μια επιλογή φρίκης ούτως ή άλλως.
Ναι, ναι, ναι.
Επίσης θα κρατήσω, αγαπημένε μου Βασίλη, ένα στοιχείο που σταθερά πλέον επαναλαμβάνει ο Ουκρανός πρόεδρος, όχι όμως μόνον αυτός, είναι ένα μότο το οποίο στηρίζεται πια συστηματικά, για να δούμε την εξέλιξή του, που αναφέρομαι σε αυτό που είπε, ότι πρέπει να σταθούν υπόλογοι όσοι έχουν προκαλέσει αυτή την φρίκη.
Σωστό.
Και θα κάνουμε τους υπεύθυνους να λογοδοτήσουν.
Σωστό.
Αυτό είναι ένα στοιχείο που θα το κρατήσουμε γιατί,
με έμφαση.
Ναι, με έμφαση, γιατί η ορολογία και ο χαρακτηρισμός εγκλήματα πολέμου είναι πλέον σταθερά στην ατζέντα αυτής της δυστυχίας που εμείς παρακολουθούμε και οι άνθρωποι εκεί βιώνουν, και που φαντάζομαι ότι θα έχει συνέχεια αυτό.
Να κρατήσω κι εγώ ακόμα, να προσθέσω κάτι, Ευαγγελία. Μίλησε ζήτησε αντιαεροπορικά, αντιαρματικά και τεθωρακισμένα.
Ναι.
Μόνο έτσι είπε θα μπορέσουμε να σώσουμε την Ουκρανία και θα την σώσουμε. Πριν πει το υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν που είπες πριν και θα ξαναχτίσουμε την Μαριούπολη και την Ουκρανία. Είναι ένα που πιέζουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και τη χώρα μας το να δώσει τέτοια όπλα που πρόσφατα στην κυρία Νούλαντ ο κύριος Παναγιωτόπουλος εξήγησε γιατί τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν μπορεί η χώρα να δώσει τέτοιου είδους όπλα. Και να κρατήσω ότι το τελευταίο έκανε λόγο για ισότιμη μητέρη μέσα στο κοινό μας ευρωπαϊκό σπίτι.
Ναι, ακριβώς. Θα τα δούμε όλα αυτά και με περισσότερη ψυχραιμία και αφού ξαναακούσουμε την ομιλία του κυρίου Ζελένσκι. Βασίλη, για αυτή την πρώτη προσέγγιση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ.
Να είσαι καλά, για χαρά. Ο πολιτικός συντάκτης Βασίλης Κουρής ήταν, φίλες και φίλοι. Κρατήσαμε, στοιχειολογήσαμε τα πιο σημαντικά σημεία της ομιλίας Ζελένσκι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Το απόγευμα θα μιλήσει στο Κυπριακό και αμέσως μετά θα έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά τα της οικονομίας, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλάκη, για να συζητήσουμε τις οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου, που ακριβώς έχουν οδηγηθεί πλέον, έχει οδηγηθεί η κατάσταση η οικονομική, ποιες είναι οι προκλήσεις και οι δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας, θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά.
Στον έρωτα απόψε ανατέλει, Άρης, Μαρή και Μέλη μύρισαν τα βουνά. Κι εγώ κοιτάζω σιωπηλός το χώμα το βρεγμένο, σαν κάρβουνο αναμένο η ομορφιά πονά. Φίλοι γυρεύω του ουρανού κι αυτός μου δίνει στάχτη, μ' απ' της καρδιάς τα δράχτη σαν θέλω να το πεις. Σαλεύουν τα πορτόφυλλα κι η κλειδονιά γυρίζει, αέρας μου σφυρίζει αν έρθεις μην αργείς. Σου κι από τα μάτια μου πάρε νερό και πλύσου, ο χωρισμός θυμίσου είναι χειμώναθος. Τη λύπη την κατοίκησα σε νύχτα και σε μέρα, σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως. Να πρωτουραγήσει στου πόνου το ξοκλήσει, αγιάζει ερημιά. Κι εγώ μια θλίψη που ζητώ για να με σημαδέψει, το φως πριν βασιλέψει θα σ' αρνηθώ ξανά. Σου κι από τα μάτια μου πάρε νερό και πλύσου, ο χωρισμός θυμίσου είναι χειμώνατος. Τη λύπη την κατοίκησα σε νύχτα και σε μέρα, σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως. Κι από τα μάτια μου πάρε νερό και πλύσου, ο χωρισμός θυμίσου είναι χειμώνατος. Τη λύπη την κατοίκησα σε νύχτα και σε μέρα, σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, και το θέμα και τον συνομιλητή σας τα έχω ήδη προαναγγείλει. Τα της οικονομίας είναι το θέμα μας. Ο κύριος Νίκος Χριστοδουλάκης είναι ο συνομιλητής μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστοδουλάκη, σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Λοιπόν, έλεγα, κύριε Χριστοδουλάκη, πως δεν μας έφτανε η δεκαετής κρίση δική μας, δεν μας έφτανε αν οι συνέπειες της υγειονομικής κρίσης. Έρχεται και ο πόλεμος, διαμορφώνει λοιπόν μια πραγματικότητα τέτοια που έχει, εξ όσων αντιλαμβανόμαστε, όπως εσείς οι ειδικοί αναλύετε, πάρα πολλά ερωτηματικά, και δημιουργεί κυρίως ένα περιβάλλον το οποίο μάλλον έχει έναν αβέβαιο προσδιορισμό, θα έλεγα.
Ναι, σωστά είναι αυτά. Αυτά βέβαια δεν αφορούν μόνο την ελληνική οικονομία.
Όλες οι ευρωπαϊκές οικονομίες
υφίστανται παρόμοιες συνέπειες. Απλώς μερικές, όπως είναι η ελληνική, τις υφίστανται λίγο περισσότερο και οξύτερα, είτε γιατί δεν είχαν φροντίσει εγκαίρως να προνοήσουν για τις ενδεχόμενες συνέπειες μιας κρίσης που είχε αρχίσει να διαφαίνεται από το περασμένο φθινόπωρο, είτε διότι έχουν ξεμείνει από δημοσιονομικά εργαλεία τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν.
Ναι.
Ξέρουμε στην Ελλάδα ότι εξοδεύτηκαν με ένα εντυπωσιακά χαλαρό και ανεύθυνο τρόπο 43 δισεκατομμύρια ευρώ προσπάσεις φύσεως, επιχορηγήσεις, επιδόματα, ενισχύσεις σε επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες ήταν κλειστές, ήταν άλλου μεγέθους και αυτά.
Στη διάρκεια της πανδημίας, λέτε.
Με αποτέλεσμα να ανέβει πάρα πολύ το δημόσιο χρέος, να μας πιέζει τώρα δημοσιονομικά και η κυβέρνηση να μην έχει τη δυνατότητα τώρα που χρειάζεται να πλημματοδοτήσει το εισόδημα των οικοκυριών και να μειώσει τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης καυσίμων έτσι ώστε να πέσουν οι τιμές τους, να μην μπορεί να το κάνει. Είναι απίστευτο αυτό, έτσι. Λοιπόν, οπότε το δίδαγμα το οποίο βγαίνει πριν περάσουμε στις συνέπειες και στη μελέτη κτλ. Το δίδαγμα το οποίο βγαίνει είναι ότι πρέπει να προνοείς για να έχεις. Και ποτέ να μην νομίζεις ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις είναι το τελευταίο που θα σου τύχει. Μπορεί να είναι το πρώτο τελευταίο. Και αν λοιπόν εσύ ξοδέψεις όλες τις εργαλεία στο πρώτο τελευταίο, όταν σου έρθει κατά κέφαλα το τελευταίο, δεν θα ξέρεις τι θα κάνεις.
Τώρα βλέπουμε ότι θα καταθέσει ένα συμπληρωματικό προϋπολογισμό ο κύριος Σταϊκούρας, κύριε Χριστοδουλάκη. Βλέπουμε τα προβλήματα που έχει δημιουργηθεί.
Ο προϋπολογισμός ο συμπληρωματικός που λέτε είναι ανεπαρκής. Έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερος, διότι οι εκρήξεις στις τιμές των καυσίμων είναι πολλαπλάσιες.
Ναι.
Έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερος. Αλλά γιατί δεν είναι μεγαλύτερος? Διότι δεν υπάρχουν.
Τα χρήματα που θα βρεθούν, κύριε Χριστοδουλάκη, ούτε είναι η περίοδο.
Έπρεπε να είχαν εξοικονομηθεί. Τα 43 δις, τα οποία ανέστησαν και νεκρές επιχειρήσεις, θα έπρεπε να είναι πολύ λιγότερα. Εάν λοιπόν, λέμε τώρα για παράδειγμα, αντί για 43 δις, η κυβέρνηση είχε δώσει 33 δις, θα είχε τώρα όχι 2 δις, θα είχε 12 δις διαθέσιμα για να διαθέσει σε νοικοκυριά και μειώσει φόρων. Και κατά συνέπεια, η ανακούφιση η οποία θα υπήρχε τώρα στα φτωχότερα εισοδήματα θα ήταν πολύ πιο σημαντική. Αυτό λέμε.
Ωραία. Τώρα λοιπόν με δεδομένα τα όσα έχουν...
Μα δεν είναι δεδομένο. Είναι δεδομένη η επιπολαιότητα της κυβέρνησης. Όπως φάνηκε και σε ένα άλλο ζήτημα. Στο θέμα των λιγνητών. Η κυβέρνηση πριν από 3 χρόνια μας βομβάρδιζε ότι θα εξαφανιστούν οι λιγνίτες και μέχρι το 2025 θα έχουμε απαλλαγή εντελώς από αυτούς. Και θα είμαστε όλοι πράσινοι. Λοιπόν, τώρα ξανανοίγουν οι λιγνίτες.
Ναι, ξαναμπαίνουν σε λειτουργία.
Είναι απίστευτα πράγματα. Έπρεπε με ρέγουλα σιγά σιγά να βγαίνουν οι λιγνίτες, όσο προχωράνε οι ανανεώσιμες πηγές, όσο εντάσσονται στο σύστημα, όσο γίνονται δίκτυα τα οποία επιτρέπουν την μεταξύ τους επικοινωνία και τη μεταφορά ηλεκτρικής τάσης στην περιφέρεια, σε όλη την έκταση της περιφέρειας, σιγά σιγά να βγαίνουν οι λιγνίτες. Ενώ σε εμάς βγήκαν ξαφνικά. Σταμάτησαν ακόμα και καινούργιες μονάδες να δουλεύουν και τώρα ξαφνικά που χρειαζόμαστε πάλι μπαίνουν μπροστά. Αυτά είναι πολιτικές του εκκρεμούς. Πάσα το ένα άκρο στο άλλο, στο τέλος σε μέρες μετέωρος χωρίς να λύσει κανένα πρόβλημα. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση σε λίγο θα έχει βρεθεί και να έχει ένα πολύ σοβαρό ενεργειακό έλλειμμα, αλλά και να τα έχει κάνει μουσκεμα στο θέμα της απολιγνητοποίησης και της πράσινης μετάβασης.
Επομένως, τι προτείνετε, κύριε Χριστοδουλάκη, ότι πρέπει να γίνει?
Καταρχήν, προτείνω ότι πρέπει να επικρατήσει μια μεγαλύτερη προσοχή, υπευθυνότητα και σχεδιασμός. Αυτό προτείνω.
Ναι.
Και από και τώρα μετά... και στο εξής, ναι. Από τώρα και στο εξής, να μην παίρνονται μέτρα τα οποία είναι βιαστικά, επιπόλαια και απερίσκεπτα. Και επίσης να λαμβάνονται από ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν τι συμβαίνει στην πιάτσα και στην πραγματική οικονομία. Αυτό είναι το ένα. Άρα όλοι οι επιτελείς, οι σχεδιαστές κτλ. Πρέπει να αντικατασταθούν από πραγματικούς εμπειρογνώμονες, γνώστες του τι, του πώς δουλεύει το σύστημα. Δεύτερον, προτείνω να υπάρξει μια άμεση και δραστική υπερφορολόγηση στα μεγάλα κέρδη τα οποία έχουν συσσωρεύσει υπάροχοι ενέργειας, τα οποία τους ήρθαν από τον ουρανό εξαιτίας μιας βεβαιασμένης πάλι πολιτικής που ασκήθηκε με το χρηματιστήριο ενέργειας. Και έστω με τα χρήματα αυτά, όσο και αν είναι, να πάνε να ελαφρώσουν τους φόρους καυσίμων, η οποία η ελάφρυνση και μόνο μπορεί να ρίξει τις τιμές με τις οποίες αγοράζουν τα καύσιμα τα νοικοκυριά. Και το τρίτο το οποίο προτείνω είναι ότι θα πρέπει να παρακολουθούμε μαζί με τις άλλες χώρες του Νότου τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και να ζητήσουμε να θεσπιστεί ειδικό ταμείο ενεργειακής κρίσης, όπως είχε γίνει αυτό με το Ταμείο Ανάκαμψης πριν από τρία χρόνια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την καταθλιπτική συγκυρία την οποία διανύουμε. Και μάλιστα μια συγκυρία η οποία δεν ξέρουμε πώς θα κρατήσει, έτσι. Αυτά τα τρία είναι τα βήματα, τα οποία φυσικά θέλουν άλλο στυλ πολιτικής, άλλη ταχύτητα εφαρμογής και άλλη επίγνωση του πραγματικού προβλήματος.
Είπατε ότι αυτή η κρίση δεν ξέρουμε και πόσο θα κρατήσει. Εν τω μεταξύ βλέπουμε, περιμένουμε νομίζω και αύριο να ανακοινώσει η Ελστάτ και τα νέα στοιχεία. Ο πληθωρισμός εκτιμάται εσείς οι ειδικοί, δεν ξέρω αν εσείς συμφωνείτε κύριε Χριστοδουλάκη, ότι για το 2022 θα διαμορφωθεί γύρω στο 7%.
Ναι, αυτά σας τα είχα πει και πριν
και
από την
ακριβώς αυτό ήθελα να σας πω.
Και πριν είχατε... από μερικούς μήνες που είχα βγει στην εκπομπή σας, σας τα είχα πει αυτά τα νούμερα.
Βεβαίως μας τα είχατε πει, αυτό ήθελα να σας πω.
Ναι, δεν ίδρωσε κανένας, αυτοί μην ανησυχείτε και που τα είπα, εκεί μείνανε. Λοιπόν, γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί ο πληθωρισμός είναι ένα ύπουλο φαινόμενο, το οποίο άμα αρχίσει σιγά σιγά να πιάνει και να απλώνεται, δεν μαζεύεται εύκολα. Αυτός είναι ο λόγος. Και πρέπει να ξέρεις πώς δουλεύει ο πληθωρισμός για να μπορείς να τον αντιμετωπίσεις. Γι' αυτό θέλει, ο πληθωρισμός χρειάζεται ακαριαία μέτρα αντιμετώπισης. Έτσι. Τέλος, να σας πω με την ευκαιρία αυτή,
ναι,
ότι η κυβέρνηση, η οποία ξόδεψε ό,τι μπορούσε και δεν μπορούσε σε πάση φύση ως επιχειρήσεις, επιχειρηματίες κτλ. Και μάλιστα χωρίς να ξέρουμε πού πήγαν τα λεφτά. Δηλαδή, τα 43 δις που έχουν δοθεί, δεν έχει δοθεί λογαριασμός ακόμα. Πράγμα το οποίο το θεωρώ απίστευτο. Δηλαδή έχουν δοθεί 22% του ΑΕΠ, έχουν μοιραστεί σε επιχειρήσεις και ο φορολογούμενος δεν ξέρει πού πήγανε. Τρελαθούμε κιόλας. Μπας περιπτώσει, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι αφού πήγανε που πήγανε σε επιχειρήσεις και βλέπω η κυβέρνηση δεν έχει καμία διάθεση να τα εισπράξει πίσω, ούτε καν μία δόση, γιατί οι επιστρεπτές γίνονται μη επιστρεπτές, τουλάχιστον να ζητήσει από τις επιχειρήσεις που πήρανε και ματσωθήκαν έτσι καλά την περίοδο της πανδημίας, να μην κάνουν αυξήσεις. Όπως ο φορολογούμενος τις βοήθησε πολύ γαλαντόμητα για να ξεπεράσουν την κρίση τους, έτσι και αυτοί κάπως να βοηθήσουν τώρα το φορολογούμενο να ξεπεράσει την κρίση ακρίβεια στην οποία βιώνει.
Ναι. Τώρα, όπως είπατε στην αρχή της τοποθέτησής σας, κύριε Χριστοδουλάκη, αυτά όλα δεν είναι ένα ελληνικό φαινόμενο. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλο αυτό το περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί προφανώς και δημιουργεί προβληματισμό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε ότι και στο τελευταίο Eurogroup δεν κατάφεραν κάπου να οδηγηθούν. Υπάρχουν όμως, υπάρχει έντονη η αγωνία για το τι ακριβώς θα συμβεί, πολύ περισσότερο που αρκετές χώρες είναι και σε διαδικασία εκλογών, έτσι.
Εντάξει, τα προβλήματα όμως έχουν μεγαλύτερη ένταση στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα έκανε διαφορετικά πράγματα πριν.
Ναι.
Δεν έχουν όλες χώρες, όλες χώρες έχουν πρόβλημα.
Η Ελλάδα στην Ελλάδα προηγήθηκε μια πτώχευση, κύριε Χριστοδουλάκη.
Τι είχε?
Προηγήθηκε μια πτώχευση, λέω, στην Ελλάδα.
Καλά, μην τα παραλέμε τώρα. Υπήρξαν μνημόνια, τα
αυτό
οποία αποτύχανε το ένα μετά το άλλο και ερχόταν το επόμενο και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτή είναι τώρα μια άλλη μεγάλη ιστορία, μην την πιάνουμε γιατί πληγώνει ακόμα πολλούς.
Ακόμα είναι ανοιχτή αυτή και κάποια στιγμή θα πρέπει και για αυτή να κάνουμε τη συζήτηση αποστασιοποιημένα και όπως πρέπει. Όμως λοιπόν.
Θα το αφήσω.
Όμως λοιπόν, με δεδομένο αυτό το ιστορικό, λοιπόν, να το πούμε έτσι.
Είχαν έρθει όλοι οι μάγκοι εδώ πέρα και τα κυταρχηγοί να κάνουν τα κόλπα στην ελληνική οικονομία. Και τσακίζανε τα δάχτυλά του και πάλι μετά επέμεναν και ξαναεπέμεναν. Τέλος πάντων, τώρα είναι.
Σημασία έχει πως με βάση και αυτό το στοιχείο στην οικονομική δική μας ιστορία και περιπέτεια, κύριε Χριστοδουλάκη. Σημασία λοιπόν έχει ότι το χρέος, το δημόσιο χρέος είναι κυριολεκτικά θηλιά στο λαιμό, δεν είναι βέβαια μόνο για την Ελλάδα, είναι και άλλες χώρες, είναι οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου στην ουσία, είναι και η Ιταλία, είναι και η Πορτογαλία.
Ναι, αλλά με μεγάλη διαφορά όμως. Η Ελλάδα έχει πάνω από 200%.
Αυτό ήθελα να πω, με προλάβατε.
Η Ιταλία,
ναι,
είναι, εντάξει, έχει μεγάλο χρέος, αλλά είναι γύρω στα 150. Η Ισπανία, Πορτογαλία είναι γύρω στα 100 και κάτι. Έτσι, η Ελλάδα είναι αισθητά μπροστά.
Ναι, αυτό ήθελα να πω, με προλάβατε, σας λέω, ότι η Ελλάδα είναι αισθητά μπροστά. Άρα έχουμε μπροστά μας πάλι δύσκολα πράγματα, πάλι δύσκολες μέρες, κύριε Χριστοδουλάκη.
Φυσικά, αυτή η ιστορία θα κρατήσει αρκετό καιρό, δεν ξεπερδέψει αυτό. Ακόμα και να λήξει σήμερα το βράδυ ο πόλεμος.
Οι συνέπειες του, ναι.
Ακόμα και να λήξει σήμερα το βράδυ, όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί με τον πληθωρισμό, το φυσικό αέριο, τις αναβολές, παράδοση κτλ. Θέλουν μήνες για να διορθωθούν.
Και βλέπετε λοιπόν όλο το 22 να κυλήσει με αυτήν την λογική σε αυτό το κλίμα.
Πολύ πιθανό. Το πιο πιθανό αυτό είναι. Απλώς μπορεί να είναι λίγο πιο αισιόδοξο ότι θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα κάποια στιγμή παρά θα δυναμώσει. Μόνο αυτό είναι. Αλλά το ότι τουλάχιστον άλλους 5-6 μήνες θα σερνόμαστε με τα ίδια προβλήματα, στα ίδια ζητήματα και θα συζητάμε αυτά τα πράγματα, είναι βέβαιο αυτό.
Και τις δυσκολίες βεβαίως στο κάθε ένα νοικοκυριό, κύριε Χριστοδουλάκη, γιατί
εκεί
τελικά καταλήγουμε.
Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες δυσκολίες. Άλλες δυσκολίες έχει ένα νοικοκυριό που έχει μισθωτούς και πληρώνει φόρους και θα βρίσκουν μπαστούνια με τους λογαριασμούς.
Συνήθως εκεί έρχονται τα
προβλήματα. Άλλες δυσκολίες έχει αυτός που πληρώνει την εφορία και δεν πληρώνει τίποτα, ο οποίος δεν έχει καμία επιβάλληση. Και άλλες δυσκολίες έχει αυτός που έχει την εταιρεία του εκεί πέρα με τα υπερκέρδη και βγάζει και παραπάνω από την κρίση. Μην τα περιμένουμε, δεν είναι όλοι που έχουν δυσκολίες.
Προφανώς και δεν έχει. Είναι συγκεκριμένοι οι άνθρωποι αυτοί, συγκεκριμένες κατηγορίες που πληρώνουν το μάρμαρο, για να χρησιμοποιήσω λοιπόν αυτήν την πολύ κοινότοπη έκφραση. Κύριε Χριστοδουλάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά σας. Γεια σας.
Λίγες μέρες τώρα που πέφτω νωρίς να κοιμηθώ, μήπως για να σε ξεχάσω ή για να σε ονειρευτώ. Γυρίζω για να σ' αγκαλιάσω, να σου χαϊδέψω τα μαλλιά, και πέφτω σε μια μαύρη τρύπα που πάλι βγάζει τα παλιά. 24 ξυπνήματα μετά θα είμαι εντάξει.
Λοιπόν, λίγο περιορισμένος ο χρόνος σήμερα, τρέξαμε τα θέματά μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή με τα μηνύματά σας. Έχουμε πολλά θέματα ανοιχτά και ενδιαφέροντα, και αυτά που έρχονται από το πρόσφατο παρελθόν αλλά και το παρόν. Έχουμε χρόνο να τα λέμε. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά σας.
Που ήμασταν μαζί, πάντα εσύ με ένα γέλιο να μου ζεσταίνεις το πρωί. Κι όλο φοβόμουν να μη σπάσεις, και κοίτα πως σπάσα εγώ. Γιατί δεν κράτησα κρυμμένο ποτέ κανένα σ' αγαπώ. 24 ξυπνήματα μετά θα είμαι εντάξει. Δεν είχες καν υπάρξει. αντοχές κάνει υπάρξει. Τέσσερα ξυπνήματα μετά θα είμαι ταξί.